Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. Avgusta 1572. godine, u noći praznika Svetog Bartolomeja, u Parizu i u cijeloj Francuskoj izvršen je pokolj stanovništva koje je prihvatilo protestantizam. Računa se da su do septembra francuski katolici pogubili oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i Istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio je urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. 24. augusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova, Vrućina u Buenos Airesu, objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svjetskog rata, sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi, i drame Stanica i Čovek snuje. O svom prevodilačkom radu Masuka je govorio u emisiji Radio Beograda 1971. godine.
Pa ja sam prevodio celoga života, kako sam bio u pozorištu kao reditelj i posle kao upravnik, stalno mi je trebalo, i onda sam prevodio mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. I onda prevodio sam dosta libreta za opere. Tražili smo to da sam bio u pozorištu. Pa preveo sam jedno 12 izišlo u delima celokupnim Šekspirovim. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog, vrlo veliki broj.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Zoran Uzelac, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.